Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Am ajuns, stimați radioascultători, dragii noștri, împreună cu dumneavoastră la ultima emisiune din anul 2017. Astăzi în studio, pentru a încerca împreună să facem o privire retrospectivă a anului care de acum își numără ultimele file din calendar, îl avem pe domnul director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Bună ziua și bine ați venit la noi, domnule Furdui.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Și după cum ziceam, împreună vom încerca să aruncăm o privire retrospectivă asupra evenimentelor care s-au perindat pe parcursul acestui an. Și în mod special vom încerca să vedem ce au reușit colegii din cadrul Congresului Autorităților Locale în ceea ce și-au propus, care sunt, hai să zicem așa, pentru că este o totalizare a unor realizări, care sunt realizările, care sunt bilele albe, și după aceea vom încerca să vorbim și despre probleme, pentru că vom vorbi despre sarcinile de viitor, iar sarcinile de viitor vor reieși, desigur, și vor avea rădăcina din probleme pentru a le rezolva. Deci, domnule Furdui, pentru început, în opinia dumneavoastră, 2017, cum l-ați caracteriza? O caracteristică generală. După aceea trecem și la detalii.
Da, dumneavoastră ați, în introducere, ați menționat, domnule Rusu, că cum a fost în fel anul pentru Congresul Autorităților Locale și ce rezultate au putut fi atinse în acest an, dar eu cred că mai larg acest subiect ar suna în felul următor, cum a fost în genere anul 2017 pentru Republica Moldova, autoritățile statului, autoritățile locale, în ceea ce privește reformele în domeniul administrației publice locale, în ceea ce privește continuarea procesului de descentralizare și de întărire a primăriilor noastre, a autorităților locale, în ceea ce privește serviciile, îmbunătățirea serviciilor publice pentru cei din teritoriu și în ceea ce privește o mai bună, eu știu, o schimbare de situație spre bine în localitățile noastre. Pentru că tot ce cu ce se ocupă Congresul Autorităților Locale nu este altceva decât să contribuie în măsura posibilităților prin oamenii care sunt implicați în activitatea acestei organizații, specialiști în domeniul administrației publice, administrației publice locale, descentralizării, pentru anume a avansa pe acest domeniu, cu atât mai mult deoarece se cunoaște foarte bine că anume acest domeniu de administrație publică locală, de democrație locală, de descentralizare, este unul din domeniile care este în atenția și partenerilor noștri de dezvoltare, dar și, cum noi am mai vorbit la mai multe emisiuni, anume datorită faptului că nu s-a atras suficientă atenție comunităților noastre locale, primăriilor, administrației publice locale, din punct de vedere a capacităților, din punct de vedere a resurselor necesare, din punct de vedere a posibilităților de a rezolva problemele cetățenilor în teritoriu. Noi, în mare parte, zic, ca stat, ca Republica Moldova, practic ne confruntăm cu foarte mari probleme în ceea ce privește dezvoltarea și rămânem, practic, în urmă în raport cu vecinii noștri și nu numai. Ne mai vorbim despre alte țări care avansează înainte, anume sau inclusiv datorită faptului că la momentele potrivite au realizat rolul pe care trebuie să-l joace o administrație publică locală, o primărie, în ceea ce privește dezvoltarea, începând de la comunitate, pe urmă de la regiune și a țării în general. Iată, repet, din păcate trebuie să menționăm acest lucru, că în Republica Moldova foarte încet merge această înțelegere a rolului comunităților locale, a descentralizării, a primăriilor noastre în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea statului. Și dacă vorbim, iată, despre întrebarea care ați pus-o, cum a fost anul în general, am mai menționat undeva, cred că putem vorbi despre un an cu urcușuri, cu anumite rezultate în ceea ce privește, am în vedere rezultate pentru autoritățile publice locale și cu sigur că nu putem să ne spunem și cu anumite semne de întrebare, anumite blocaje, anumite chiar regrese, despre care cred că o să vorbim în continuare când o să abordăm niște subiecte mai concrete. Sigur că noi venim după un an destul de productiv, din anul 2016, am mai menționat o nouă dată, atunci când am observat că exista un interes pentru a avansa pe domeniul reformelor în domeniul dat și nu numai pur și simplu interes declarat, dar și s-au întreprins anumite acțiuni. Nu odată am repetat acest lucru și l-am menționat cu diferite ocazii. A existat o anumită A început un anumit dialog cu autoritățile locale, s-a văzut o deschidere și, apropo, o deschidere reciprocă din partea guvernului și din partea autorităților locale, Congresului autorităților locale. Și această deschidere, practic, noi credem că a dat niște roade foarte bune în anul 2016. Au fost adoptate câteva acte și inițiative foarte importante pentru autonomie locală, pentru administrația locală și, iarăși, cu titlu de exemplu, pot să atrag atenția asupra faptului că a fost descentralizată schimbarea destinației terenurilor, care a adus și niște bani în bugetele locale, dar și competențe corespunzătoare. Mai departe, a fost asigurat accesul autorităților locale la Curtea Constituțională, iarăși un instrument care, iată, nu a fost folosit până în prezent, dar este totuși ca un instrument de echilibru în raport cu autoritățile statului. Deci, și desigur, nu putem să nu menționăm faptul că anume în anul 2016, la sfârșit de an, s-a adoptat și o decizie de principiu de a descentraliza într-o anumită măsură fondul rutier și de a face așa ca în fiecare sat și oraș să ajungă, deci la nivelul bugetelor locale, să ajungă anumite surse financiare din care să se poată repara drumurile, poate chiar și construi anumite porțiuni, deci de a soluționa această problemă foarte mare pentru Republica Moldova, cum este problema infrastructurii drumurilor. Deci, bine, această inițiativă ultima legată de fondul rutier practic a fost realizată sau finalizată în anul 2017, și atât trecem la anul 2017. Respectiv, toate acestea care le-am menționat mai sus parcă au insuflat un anumit optimism că lucrurile deja au ajuns pe făgașul necesar, că guvernarea și-a asumat cu adevărat responsabilitate pentru a merge pe calea reformelor și nu numai declarativ, dar în anumite și prin acțiune. Și iată că a venit acest an 2017 și, sincer să vă spun, au apărut anumite confuzii. Avem o stare de confuzie atunci când dorim să apreciem din punct de vedere pozitiv sau negativ ce s-a întâmplat mai departe. Cum am mai menționat, în anul 2017, practic, la capitolul realizări, putem să menționăm acest fapt că, iată, a fost implementat deja această inițiativă privind descentralizarea fondului rutier. Practic, n-a rămas un sat din, pe parcursul anului 2017 care să nu implementeze, să nu ajungă în satul acesta niște bani pentru drumuri, dar și să nu implementeze o anumită acțiune, cu mici excepții, care sunt într-adevăr niște excepții care trebuie analizate, din ce motive unele sau altele primării nu au folosit acești bani. Și posibil o să mai discutăm pe această temă, dar în mare parte, la 80 și ceva, sub 90%, a fost folosiți acești bani foarte rațional. Autoritățile locale, practic, cetățenii au putut vedea practic în fiecare sat sau oraș ceva schimbări la nivelul de infrastructură a drumurilor, au fost reparate anumite drumuri și asta e un lucru bun și menționez că aceasta, în pofida faptului că această inițiativă, implementarea ei a durat destul de mult. Practic, autoritățile locale pe această direcție au avut destul de puțin timp, maximum 4 luni, pentru ca să desfășoare toate procedurile de achiziții publice, pentru ca să găsească un antreprenor, pentru ca să realizeze lucrările și aceasta trebuie să deținut cont că lucrările acestea au un caracter sezonier. Deci trebuie să fie realizate într-o, când timpul este bun pentru a face aceste lucrări pentru, legate de infrastructura drumului. Dar în general vreau să vă spun că sigur că a fost o inițiativă foarte bună și e necesar chiar de a consolida. Chiar dacă, cum am mai menționat, noi am sesizat și anumite probleme în ceea ce privește modul de implementare ei, banii acești, statutul acestor bani cu destinație specială care ar trebui să fie cu destinație generală, adică primăriile să le folosească liber în dependență de prioritățile localităților, dar ca prim pas a fost foarte important. De asemenea, iarăși în anul 2017 noi putem vorbi la capitolul unele realizări este, dar deja la sfârșitul anului putem vorbi despre faptul că unele orașe care au primit statutul de municipii au obținut dreptul, începând deja cu anul 2018, să primească mai mulți bani din impozitul pe venitul persoanelor juridice, adică mai mulți bani să le rămână în bugetele locale și pentru aceste 8 orașe care au primit acest statut de municipiu. Acesta e un lucru foarte bun pentru că în buget local o să apară puțin mai mulți bani decât au fost până în prezent. Deci cota lor a crescut de la 20 la 35%. Da, asta tot poate fi considerată sau bifată în sens de pozitiv. Și, practic, la acest capitol noi putem să ne oprim cu aspectele pozitive.
Da. În acest intervin aici. Dumneavoastră ați menționat anul 2016 prin câteva aspecte pozitive. Guvernarea, eu aici aș vrea pur și simplu să vin cu o mică concretizare. Guvernarea a fost nevoită să recunoască sau forțele politice aflate la guvernare au fost nevoite să recunoască că actul guvernării în Republica Moldova lasă de dorit. Adoptând legea privind reforma administrației, așa-i? Reforma care prevedea reforma administrației centrale și reforma administrației locale. Era, practic, o însumare a unei reforme foarte și foarte importante. Totodată, în anul 2016, guvernarea s-a întâlnit cu partenerii de peste hotare și s-au așezat la masă, au înșirat frumușel toate restanțele care le au în acest proces de bună guvernare la nivel local. Pentru că încă în 2012 Consiliul Europei a zis Republicii Moldova ceva, a recomandat ceva, a trecut timp și nu s-a realizat, iar în 2016 guvernarea a avut curajul să elaboreze împreună cu reprezentanții Consiliului Europei și să adopte, inclusiv și cu participarea nemijlocită a Congresului Autorităților Locale, un plan de acțiune. Așa e? O foaie de parcurs, punctând absolut care sunt restanțele și ce ar trebui de făcut la partea anului 2016. Două lucruri foarte importante. 2017 trebuia, urma să fie anul de acum a faptelor. De la vorbe la fapte, de la promisiuni la acțiuni. Și tocmai atunci a început să scârție. Unde credeți dumneavoastră că este cea mai mare problemă în relația, în procesul unui dialog, pentru că fără dialog nu putem merge mai departe, între administrația centrală și cea locală?
Da, dumneavoastră, domnul Rusu, foarte bine ați adus aminte de anumite aspecte foarte importante. Aceste aspecte sunt anume adoptarea acestor documente foarte importante și care sunt în vigoare până în prezent, anume această strategie privind reforma administrației publice. Planul de acțiune în această strategie, unde noi am luat parte, noi suntem menționați chiar ca parteneri în planul de acțiune pentru guvern și o să revenim la acest subiect mai târziu, cum este implementat în practică tot acest lucru. Dar este foarte important acest document, știți, nu numai din faptul că a fost prin sine însuși adoptat, pentru că noi documente în Republica Moldova avem foarte multe pe parcursul anilor adoptate, dar așa au rămas pe poliță prăfuite. Dar este foarte important că acest document, această strategie a obținut un suflu, cel puțin la prima etapă nou, un suflu nou, anume datorită faptului că unul din principiile de realizare a acestei reforme, ca principiu a fost inclus, anume a fost inclus și definit foarte clar descentralizarea, ceea ce n-a fost în restul strategiilor. Adică ce înseamnă aceasta? Că orice reformă a administrației publice, ea nu poate fi făcută în mod unilateral și nu poate fi făcută fără ca să te gândești unde mai departe, ce se întâmplă mai departe cu serviciile publice, respectiv pe care tu le reformezi, ce se întâmplă cu resursele care trebuie deja altfel de repartizat în acest stat, cum le repartizezi tu aceste funcții, atribuții, servicii între diferite nivele de administrație publică, în așa fel ca ele să într-adevăr să funcționeze, ca să fie mai aproape de cetățeni, și să cetățenii într-adevăr să simtă o îmbunătățire în acest sens. Și atât, din punct de vedere, hai să spunem, formal, din punct de vedere a textului acestei strategii, eu, personal, părerea mea, această strategie ar avea o calitate destul de înaltă, chiar în comparativ cu alte documente, și chiar o aplicabilitate mai mare, deoarece ea conține practic toate elementele necesare pentru o strategie. Însă altceva, modul cum este implementată, în opinia noastră, practic sunt mari întrebări, anume la capitolul acesta de viziune și abordare complexă. Anume, noi am observat că dacă acest element de descentralizare ca principiu în strategie a fost inclus anume pentru a da viață și eficacitatea acestei strategii, păi, iată, observăm cu unul din elementele care acum lipsește în toate acțiunile chiar a guvernului în ceea ce privește implementarea acestei strategii și acestei reforme, anume este faptul că se neglijează total acest principiu. Nu știu cum este o abordare că la acest aspect se va reveni ulterior. Adică această legătură între reforma administrației publice central și cea locală un fel se abordează în felul că la început facem o reformă administrației centrale, după aceasta vom vedea ce facem cu reforma administrației publice locale. Ceea ce, în opinia noastră, probabil o să genereze în continuare anumite contradicții fundamentale, dacă doriți, pentru că o reformă administrației publice, pentru că administrația publică e formată din două elemente, da? Cea centrală, cea locală, trebuie să o recunoaștem. Și chiar dacă ele funcționează în bază autonome, organizarea, funcționarea este autonomă și
ar trebui să fie autonomă.
Formal este, da, conform Constituției, diferitor legi pe care le avem, și parțial este totuși autonomă, dar în fond atunci când vrei într-adevăr să reformezi să realizeze o astfel de reformă complexă cum este reforma administrației publice, cu siguranță trebuie să ai o viziune generală asupra reformei. Să nu te oprești doar la nivelul administrației centrale fără a vedea mai departe impactul acestei reforme asupra administrației publice locale. Din păcate, sau cel puțin poate că noi n-am sesizat sau n-am observat anumite lucruri, noi nu vedem această conexiune. Se merge destul de mecanic și se merge în mod unilateral și se aplică, mi se pare că tactica din tăi o să facem, pe urmă o să vedem ce o să se primească. Și aceasta mie mi se pare că este mare pericol, pentru că însuși ideea de reformă a administrației publice și necesitatea ei, într-adevăr, este foarte bună și este absolut corectă, pentru că noi de mult vorbim în, și ca instituție, ca Congres Autorităților Locale, dar și ca specialiști în domeniul dat, noi de mult vorbim că fără o reformă serioasă a administrației publice, în general, noi nu vom putea atinge toate obiectivele și toate sarcinile care sunt puse față de Republica Moldova și inclusiv pe plan intern, ca să ne reformăm atât, inclusiv și pe plan extern, să realizăm toate angajamentele față de partenerii noștri externi, deoarece noi putem vorbi mult despre reforme, despre strategii, planuri și așa mai departe și ce s-a făcut în Republica Moldova în ultimii 26 deja ani, dar cineva trebuie să implementeze, trebuie să existe capacitate instituțională și administrativă și în special, în primul rând, la nivel central, ca să se implementeze aceste reforme. Și în lupta cu corupția, și pentru o justiție corectă, și reforma economică, și financiară, și socială, cineva trebuie să o realizeze. Noi nu poate să vină cineva din străini, expert străini, să ne realizeze aceste reforme. Și această funcție stă pe umerii administrații publice centrale. Și cum poate o administrație publică centrală, în mod special, dar și locală, nereformată, nemodernizată, fără, nedescentralizată, vreau să vă spun, cum ea poate să realizeze aceste funcții? Nu poate să le realizeze și faptul că ne bălăcim în ultimii, eu nu știu, 15, dar mai mulți ani, practic ne bălăcim în permanență între niște strategii parcă bune cu experți cei mai buni din lume elaborate, dar nerealizate în practică și situația care practic foarte greu se îmbunătățește la nivel local. De aici, ultimele, uitați-vă date privind migrația. Migrația nu se oprește, dar din contră se accelerează. Părinții de-a mășii au copii, toate familiile se întregesc, dar se întregesc nu pe teritoriul Republicii Moldova, dar se întregesc deja peste hotare și nu există nicio, parcă oamenii nu prea văd perspective în ce aici privește întoarcerea înapoi. Asta trebuie să fie un semnal foarte important pentru aceia ca să, într-adevăr, să începem altfel să abordăm problemele reformelor în Republica Moldova. Că așa, impresia se face că reformele se fac pentru guverne, pentru parlamentari, pentru partenerii noștri străini, dar nu se fac cu gândul la cetățean, cu adevărat. Da, termenul de cetățean se folosește permanent, de guvernanți, de oameni politici, de diferite categorii de funcționari, dar, din păcate, modul cum se acționează, desigur, în ultimul rând se gândesc asupra la cetățeni. Și ca un exemplu, pur și simplu, la acest capitol, noi știți că, așa o să vorbim probabil puțin și la tema aceasta, s-au început niște discuții despre reforma administrativ-teritorială, trebuie sau nu trebuie, nu, vorbim, trebuie sau nu trebuie această reformă, dar în fond, cetățeanul propriu zis, fiind exclus din această ecuație sau efectele acestei reforme principale asupra cetățeanului, practic nefiind probate, nefiind evaluate în modul corespunzător. Ni se spune că va fi mai bine, știți, în general, iată, uitați-vă cum în Danimarca, în Estonia sau în alte țări, iată, o să fie mai bine și mai bine și așa mai departe când noi o facem această reformă. Noi, instituțional, eu zic, ca organizație, niciodată nu ne-am opus unor reforme în acest domeniu, dar ne-am opus unor abordări superficiale. Ne-am opus niște abordări peste noapte și rupte de realitățile care există în teritoriu. De ce noi am spus, haideți să vedem, va fi cu adevărat mai bine. Puneți-ne nou pe masă niște evaluări, dar reale, care ar demonstra că, cum se menționează, va crește capacitatea, vor crește resurse financiare în teritoriu, vor crește calitatea oamenilor care vor lucra în autoritățile locale care vor fi create, că vor fi mai mari posibilități de a trage fonduri și așa mai departe. Vor fi calitatea serviciilor, viciilor va crește, așa mai departe. Haideți să facem o evaluare și o să vedem. Dar înainte de asta ar trebui să ne așezăm și să discutăm foarte clar și să într-adevăr să ne conectăm la realitățile care există în satele noastre, fără multe, fără conexiuni, fără drumuri, fără internet, multe conexiuni de astea din punct de vedere al comunicațiilor, fără, eu știu, multe posibilități pentru cetățeni de a se deplasa dintr-un sat în altul și așa mai departe. Haideți să toate lucrurile astea să ținem cont de dânsele și după aceasta cu siguranță o să ajungem la un model care ar fi valabil, dar pentru, ținând cont de specificul Republicii Moldova. Pentru că nu există nimeni împotrivă sau pentru, nu trebuie să existe împotrivă sau pentru. Trebuie, în primul rând, pornind de la interesele cu adevărat a oamenilor. Le va fi mai bine cu adevărat sau nu? Sau noi vrem să facem cum s-a mai făcut în alte părți sau și se încearcă și la noi? Undeva se plămădește ceva, da, pe ascuns și peste noapte după aceasta o să apară cineva cu o inițiativă și va realiza. Dar după noi, măcar și potopul, da? După aceasta nu ne interesează consecințele, nu ne interesează ce se va întâmpla. Vom face, dar după aceasta vom vedea dacă este bine sau e rău. Iată, de acest fel de reforme noi nu trebuie să admitem deja. Cu atât mai mult că noi deja avem această experiență de a face reforme și pe urmă de a le corecta, dacă și nici nu a le corecta, dar ar reveni radical la dânsele. Pentru ce? Noi nu suntem așa o țară bogată ca să cheltuim atâtea resurse din nou, făcând un pas înainte și doi înapoi.
Este foarte important ce ați declarat dumneavoastră acum și ați anticipat întrebarea mea, pentru că știm cu toții și nu o singură dată în cadrul emisiunilor noastre, noi am vorbit împreună cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale, cu reprezentanții din teritoriu, primari, consilieri, reprezentanți la nivelul 2, despre strategia de descentralizare administrativă, despre care urma să fie finalizată în 2015, termenul a fost prelungit până la finele 2018, prin adoptarea politicii bugetar fiscale și legii bugetului pentru 2018, noi am vorbit aici în studio, devine practic imposibilă realizarea până la capăt a acestei strategii și noi am vorbit. Între timp, foarte recent, dar acesta a fost și un angajament față de partenerii străini, inclusiv prin foaia de parcurs care a fost semnată de către guvern, de către CALM și de către Consiliul Europei. Foarte recent a apărut pe rețelele de socializare o știre care vine din interiorul guvernului, tocmai de ceea ce vorbiți dumneavoastră, că undeva se preconizează ca în februarie să fie pus pe masă de acum noua structură administrativ-teritorială și organele abilitate, guvernul în prim plan, după aceea parlamentul, să adopte de acum actele normative legislative pentru ca următoarele alegeri locale să aibă loc într-o nouă formulă administrativ-teritorială. Întrebarea ar fi, ce este aceasta? O abordare alta? Se recunoaște că procesul descentralizării este imposibil să fie, să meargă bine, să se desfășoare în termenii propuși fără o reformă administrativ-teritorială? Sau ce se ascunde în spatele acestei abordări? Procesul de descentralizare, desigur, este unul continuu. El urmează să se desfășoare și după 2018. Dar ceea ce a fost în planul de acțiune, în mod obligatoriu, dacă nu 190 ceva de procente, urma să fie realizat. nici 50% nu este realizat. Acum se vorbește despre altceva. Dumneavoastră puțin ați anticipat. Ați pus niște semne de întrebare. În opinia dumneavoastră, pe care variantă se va merge și care credeți dumneavoastră și colegii dumneavoastră din Congresul Autorităților Locale că ar fi formula optimală? Pentru că este, cred că aici ai...
În primul rând vreau să
la râs cruce
menționez că și noi am auzit, cum se spune.
Da,
și suntem oficial noi suntem membri a grupului, am fost incluși în grupul de lucru privind elaborarea unei concepții privind reforma administrativ-teritorială. Și suntem membri și apropo practic nu avem nicio informație despre cum decurge mai departe situația și ce discuții au loc pe această temă. Ceea ce ați menționat dumneavoastră din informația dată, da, cunoaștem că se dorește să vină mai degrabă cu o viziune, cu o concepție de reformă administrativ-teritorială, dar sincer să vă spun, nu prea suntem siguri că se va reuși până acest moment, deoarece știți foarte bine, intrăm într-un an destul de complicat din punct de vedere electoral, se așteaptă anul 2018 alegerile parlamentare, cu siguranță ele vor influența practic toate lucrurile care se vor întâmpla în Republica Moldova. Eu aș zice chiar cu regret că de obicei, cum experiența noastră ne demonstrează că în acești ani foarte puține reforme se fac, de obicei se focusează clasa politică mai mult pe anumite acțiuni de PR, de promovare. Dar
acum, domnule Furdui, eu și stimați radioascultători, suntem, îl rog pe domnul Furdui, va continua acum anunțul, o scurtă întrerupere pentru publicitate, după ce revenim aici în studio și continuăm discuția noastră.
Publicitate. La Orange ai cadouri ce te încântă. Ia-ți acum un număr prepay și primești 5.000 de minute și SMS plus 5 GB gratuit timp de un an. Detalii pe orange.md. Publicitate. Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.
Stimați radioascultători, am revenit și continuăm emisiunea noastră Vocea Administrației Publice Locale. Vă reamintesc, în studio este domnul Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova și tocmai vorbeam despre procesul de descentralizare și un aspect și mai foarte important este vorba despre momentul de răscruce în problemele de importanță majoră în administrația locală.
Da, domnul Rus, ați menționat în legătură cu această reformă administrativ-teritorială faptul că anterior au fost o problemă importantă aici este că au fost aprobate niște strategii, niște planuri de acțiune înainte de asta, în domeniul descentralizării, în domeniul descentralizării în sensul transferului de competențe, resurse către autorități locale. Deci acțiuni foarte concrete care trebuiau să fie realizate de guvern până în 2015. Nu mai vorbesc pe perioadele anterioare, că și atunci mai erau niște
tentative, da?
Niște angajamente luate de guverne și în 2005 au fost o rezoluție a Consiliului Europei și apoi și mai târziu în 2007 și așa mai departe. Dar haideți să vorbim despre perioada actuală, da.
Istoria
și respectiv ați menționat și strategia privind descentralizarea, strategia națională privind descentralizarea, planul ei de acțiuni și rezoluția Congresului Puterilor Locale din 2012 cu recomandări foarte concrete și foaia de parcurs care ați menționat-o și aceeași strategie privind reforma administrației publice, ele toate prevăd niște acțiuni foarte concrete care urmau majoritatea să fie deja realizate. Ați menționat, în 2015, până în 2015 n-a fost realizată această strategie, chiar nici 50% n-au fost realizate, noi credem că și mai puțin. ulterior, foarte corect, a fost prelungit până în 2018. Iar și suntem deja în anul 2017 și avem toate semnalele că nici în 2018 nu se va putea veni cu un anunț precum că s-a realizat cu succes această strategie și o să vedem această concluzie o putem face anume atunci când vedem cum s-a adoptat buget și ce s-a adoptat în bugetul pentru anul 2018, care nu conține nicio măsură practic de descentralizare cu mici excepții și alte evenimente care se întâmplă și s-au întâmplat. Și iată, noi ajungem într-o situație interesantă. Și repet, aceasta e o problemă importantă în modul de a acționa în Republica Moldova. Când autoritățile responsabile de implementarea reformelor, acelor acțiuni, fără a aduce careva răspundere pentru neimplementarea acestor documente de politici importante și angajamente față de cetățenii noștri, respectiv vin cu alte inițiative foarte complexe, discutabile, în privința cărora practic nu există un consens, dar este acest consens fiind extrem de important, pentru că altfel este afectată sustenabilitatea acestor reforme planificate și continuitatea lor. Și atât, noi suntem practic în permanență în Republica Moldova pe parcursul 26, cum am mai spus, de ani, când noi ajungem că să promitem orice, adoptăm strategii și planuri de acțiune de care dorim, îi, să spunem așa, încercăm să convingem pe partenerii noștri de dezvoltare, dar și pe cetățeni, că iată, acesta este extrem de important și noi în fel că realizăm aceste acțiuni, însă în realitate noi ajungem la faptul că noi, ele rămân neimplementate și se vine cu noi inițiative. Repet, inițiative deloc simple și foarte discutabile. Mai mult ca atât, aceste inițiative, și mă refer la reforma administrativ-teritorială, se plămădesc undeva pe ascunse, fără ca să existe o dezbatere deschisă, chiar dacă este într-adevăr, putem vorbi despre cât de importantă este, cât de necesară este această reformă și așa mai departe, dar ele se plămădesc undeva de anumiți experți. Se vorbește despre anumiți experți străini, dar fără ca să existe iarăși o dezbatere de această generală, publică, ca oamenii să se poată expune, ca să poată să se poată corecta anumite greșeli la nivel conceptual. Și credem că o astfel de abordare, iată, este una defectuoasă, ea niciodată n-a dat un folos, că cineva poate că se gândește că, iată, peste noapte, ce trebuie să discutăm, foarte simplu, noi rezolvăm problema aceasta, mergem ca cu tractorul, da, înainte am făcut reforma și după aceasta toți o să fie fericiți. Cred că aici este o mare problemă, că foarte multă lume care se ocupă cu această reformă, probabil trebuie să-și dea foarte bine seama că această reformă este extrem de complicată. Poate că este mult mai complicată decât reforma administrației publice centrale sau să reformeze niște autorități la nivel central. Deci astfel de reforme, ele întotdeauna sunt foarte complexe, ele vizează nemijlocit cetățenii, ele pot aduce niște schimbări radicale la nivelul de servicii publice, dar și nu numai decât pozitive. Pentru că, repet, noi, Republica Moldova, nu numai din punct de vedere teoretic poate vorbi despre lucrurile acestea, dar noi am trecut prin aceasta și știm foarte bine că percepția oamenilor cu privire la reforma anterioară, care s-a făcut în 1998, în general, este destul de rea, destul de negativ față de această reformă. Chiar dacă, repet, să spunem așa, ca idee, la nivel teoretic, parcă existau toate argumentele, parcă era o idee nu rea, dar iată modul cum s-a procedat atunci, în anul 1998, cum s-au admis niște scăpări foarte grave, în ceea ce privește în mod special cetățeanul, din teritoriu, cum el va exista sau va putea să existe în cadrul acestei reforme. Iată, noi avem impresia că și în cazul dat se fac fix aceleași greșeli. Privind modul cum se elaborează, privind netransparența totală a acestui proces, că în proces în care chiar dacă membrii acestor grupuri nici nu sunt invitați să participe la acest grup de lucru pe reforma aceasta. Deci și
ca rezultat
ajungem la într-adevăr la greblă și cel mai rău în această situație că există și un context social politic cam asemănător celui din anul 99, da, 98-99, atunci când în lipsa unei dezbateri deschise, sincere, cu participarea tuturor societății civile, tuturor forțelor politice pe această temă. Deci, respectiv, există riscul ca următoarea clasă guvernamentală care va veni, pur și simplu să refuze, să implementeze sau să anuleze o reformă care se va încerca în felul acesta să fie implementat. Și atunci întrebarea noastră este, noi putem să ne permitem ca stat din nou să cheltuim miliarde de lei pentru a face reforme de astea, pe urmă miliarde de lei ca să revenim la aceste reforme în altă direcție sau să facem corectările necesare. De ce noi nu preluăm o abordare pragmatică a celor care discută despre această reformă, dar într-un mod foarte inteligent, cum sunt, de exemplu, prietenii noștri din Norvegia, care discută ani de zile despre această reformă, fac calculele, analize de impact pe fiecare măsură, nu se grăbesc, pentru că, repet, o astfel de reformă este extrem de importantă și sensibilă și complexă, cel mai important, pentru că nu poți, cum unii din experți încearcă să abordeze problema aceasta strict matematic sau economic, că 2 plus 2 fac 4, da? Nu poți aborda această problemă strict matematic, pentru că de obicei aceste calcule nu se adeveresc. Toți prietenii noștri, colegii noștri din alte țări care au realizat aceste reforme întotdeauna ne-au menționat toate promisiunile și declarațiile privind impactul economic, social, financiar, de capacitate și așa mai departe, care se promite la începutul acestor reforme, niciodată nu se adeverește. De obicei se adeverește unicul criteriu sau de impact sau rezultat. Se adeverește cel politic, în sens că se reduce, pur și simplu, vocea autorităților locale, ele devin mai puțini și mai, spunem așa, mai politizate într-un anumit sens, în acest sens. Adică vocea teritoriilor este mai puțin auzită în cazul dat. Pentru că când există o diversitate mai mare, deja este o democrație, spunem așa, mai mare și e mai greu de controlat, eu am în vedere din punct de vedere politic, astfel de sistem. Și plus aceasta, de ce noi nu, în cazul dat nu trebuie să luăm exemple și alte exemple, să nu se aducă nou exemplu unor țări deja care au un avans față de noi cu 100 de ani, de exemplu aceiași Danemarca sau țări în care Uniunea, care sunt membri a Uniunii Europene deja de vreo cel puțin aproape 15 ani și în care s-au investit o sumedenie de bani în infrastructura drumurilor, în alte în servicii publice care și-au construit o infrastructură destul de bună și după aceasta încep să se gândească și la alte aspecte de optimizare, de restructurare, inclusiv teritorială.
Se poate eu aici să intervin, domnule Fundoi, da. Pentru că tocmai în context, vorbeam de strategia de descentralizare 2012-2015, extinsă până în 2018. Acolo este un capitol unde sunt în planul de acțiuni, sunt prevăzute acțiuni care tocmai ar fi venit cu anumite soluții. Este vorba despre crearea unor fonduri la nivel central care ar fi încurajat procesul de reformă teritorială, de a structurilor teritoriale, prin însuși un proces viu, care să vină de acolo, din teritoriu.
Mi-mi place aici termenul acesta folosit de, de directorul executiv al IDIS Viitor, domnul Munteanu, recalibrarea teritorială. Păi, e mult mai precis, mi se pare că și mult mai adecvat situația din Republica Moldova.
Ar fi fost un proces de la sine, un proces natural, prin care teritoriile singure ar fi decis. Uite, am putea rezolva singuri sau împreună, am avea capacități mai multe, am avea mai mult în buget și s-ar fi creat niște condiții. Probabil că multe la multe întrebări s-ar fi găsit în perioada aceasta și răspunsuri. N-a fost nici o tentativă pentru a realiza acest deziderat.
Știți problema care e aici? Eu cred că avem o problemă fundamentală la nivel de sistem, modul cum acționează autoritățile noastre sau guvernările care se perindează. Dacă observăm mai mult de un an, doi, ele nu se mențin la putere, există un schimbare permanentă și oamenii care vin, din păcate, repet, nu asigur continuitatea acelor începute cândva, de regulă, și privesc multe lucruri doar din perspectiva de termen scurt. Am venit acum la guvernare, acum trebuie să rezolvăm anumite probleme și...
Să facem curățenie în Chișinău, în curățim orașe, nu?
Da. Da. Scurt, deci termenul foarte scurt și n-avem noi când să ne gândim așa mai fundamental, să mai testăm unele lucruri, să le gândim mai profund. Ascultăm pe experții străini, unii din experți străini care unii sunt foarte buni teoreticieni, știu situația care e la dânsă în țară, dar nu întotdeauna au reușit să înțeleagă foarte bine lucrurile în care sunt în țara respectivă, adică unde ei activează și dau sfaturi. Și în rezultat, iată, noi avem o astfel de abordare care este extrem de periculoasă. Această abordare este deja 10 de ani în Republica Moldova. De aceea la noi suntem, cum se zice, în cartea recordurilor Guinness, după strategii, poate și după calitatea lor, poate că nu sunt atât de rele aceste strategii, dar după implementare noi cred că suntem la coadă. La coadă clasamentul, dacă ar exista un astfel de clasament. De ce este extrem de important de a schimba această abordare? Eu cred că aici este și o anumită vină sau o anumită o parte din vină și din partea partenerilor noștri de dezvoltare, deoarece ei pe de o parte și bine fac, trebuie să pună presiune pe anumite lucruri, numai că de asemenea trebuie presiunea aceasta să fie pusă într-un fel, în așa mod ca să avem niște rezultate într-adevăr palpabile în ceea ce privește aceste reforme, dar nu să se limiteze tot la unele acțiuni care pot doar fi bifate. Bifate, am făcut o strategie, ok, super, bravo, ați îndeplinit dezideratul. Sau am adoptat un plan de acțiuni, sau un colegi am mai adoptat, numai că noi vedem că lucrurile acestea deja nu funcționează. Și am observat, de fapt, și o schimbare din partea partenerilor noștri în acest sens, dacă vorbim și despre aceste condiții care au fost impuse de către Uniunea Europeană pe anumite domenii. Și faptul că, chiar și în discursul domnului ambasador al Uniunii Europene aici în Republica Moldova, deja se vorbește că acțiunile guvernului deja vor fi sau activitatea guvernării sau guvernărilor în Republica Moldova va fi apreciată nu după numărul de
declarații
sau acte normative adoptate, dar reforme concret și implementate, și asta e extrem de important. Dar eu aș vrea puțin, domnul Rusu, să revin încă la o problemă foarte importantă. Am menționat despre faptul, modul cum se abordează reformele în general, se dorește deci netransparent într-o viteză foarte mare să se treacă peste niște lucruri esențiale pentru o democrație, cum sunt discuțiile, dezbaterile publice, implicarea specialiștilor, pentru că ajunge la niște rezultate într-adevăr sustenabile. Dar mai este și o altă problemă legată de reforma administrativ-teritorială. Iată, îi acordăm mai multe atenție, dar e extrem de importantă și se va ajunge să se discute, cred că, mai mult despre ea și vreau să spun o problemă care noi o vedem și o sesizăm, pentru că pentru mulți demnitari de stat în Republica Moldova, reforma administrației, și dumneavoastră, apropo, ați atins puțin acest aspect, reforma administrației publice locale este confundată cu reforma administrativ-teritorială. Adică noi am auzit mai mulți demnitari de stat în ultima perioadă timp, da, și mai înainte, vorbeau despre faptul că după reforma administrației centrale trebuie să facem reforma administrației publice locale, însă când vorbeau despre reforma administrației publice locale, întotdeauna aveau în vedere și repetau lucrul acesta, reforma administrativ-teritorială, ceea ce nu este corect. Este în esență și nu numai pur și simplu că nu este corect din punct de vedere a complexității acestei, ce înseamnă esența unei reforme administrației publice locale, dar este și dăunător și contraproductiv, pentru că din punct de vedere politic, economic, social și așa mai departe, pentru că noi știm foarte bine că o reformă administrativ-teritorială se discută despre ea nu poate fi privit ruptă de alte aspecte și elemente importante. Reforma administrativ-teritorială ca element este doar un mic, o componentă a unei reforme a administrației publice locale. Și sincer să vă spunem, noi nu suntem siguri că ea este primordială după o analiză așa mai profundă a stării lucrurilor în Republica Moldova. Ea nu este primordială. Ea poate să fie la o anumită etapă făcută această reformă sau gândită la această reformă, dar există priorități mult mai importante care trebuie realizate în vederea reformei administrației publice locale. Și vreau să vă spun că din punctul acesta de vedere noi am constatat că argumentele sau premizele de la care se pornește în argumentarea necesității acestei reforme sunt, să spunem așa, discutabile, cel puțin. Pentru că, ca exemplu, de ce ne spune că trebuie să avem reformă administrativ-teritorială? De ce? Ne se spune că avem prea multe primării. Prea multe primării și administrații
care sunt lipsite de capacități administrative.
Ulterior, da, asta e alt argument. Prea multe primării și statul cheltuie mult. Dar după datele, dacă eu de ce am spus că aici e problema unor analize profunde cu analize de impact. Fără ca se spune despre lucrul acesta, fără ca să se vină cu niște argumente și din punct de vedere economic, social, financiar și așa mai departe. După anumite date se vorbește despre faptul că dacă s-ar reduce numărul, hai să admitem, cu trim sau cu jumate, economiile ar fi foarte mici. Economiile, din punctul ăsta, 100-200 de milioane acolo de lei, ceea ce, în general, când te gândești din punct de vedere a economiilor, nu e nimic, nu e însemnată suma. Dar am ajuns la alt argument economic, se spune că economie. Acest nu este economic. Noi avem o administrație publică foarte puțin numeroasă din punct de vedere a staff-ului și
a echipelor
de primării, care în același timp realizează niște funcții foarte importante și foarte multe. Supraomenești, să-i spunem așa, fiind încărcați și în continuare încărcați cu diferite funcții și atribuții. Și plus la aceasta se adaugă că ea este foarte rău plătită, această clasă de funcționari din cadrul administrației locale. Dar am spus că, ni se spune că sunt multe primării, dar spuneți-mi, vă rog, dar în Slovacia? Ce înseamnă mult? Asta e un lucru foarte relativ. În raport cu ce dumneavoastră ne spuneți nouă foarte multe? Cu atât mai mult că majoritatea acestor primării, atunci când vorbim despre, iarăși, legat cu economii, își plătesc, spunem așa, salariile din venituri proprii, majoritatea lor. Dar nici asta nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, acest argument că sunt multe primării foarte relativ. Trebuie să se demonstreze faptul ce înseamnă multe, și, pentru că dacă vedem funcțiile care le presează aceste primării, acești 2-3 oameni, 4-5 în primărie, în frunte cu primarul, deci ele sunt enorme și cetățenii nu în zădar, după toate sondajele, au încredere cea mai mare în primării, pentru că ei văd în dânsii aceste servicii și acești oameni care, într-o anumită măsură, le rezolvă problemele. Mai departe,
Eu aici vreau să intervin. Dumneavoastră, iarăși, abordați problema în toată complexitatea sa. Și atunci când vorbim de confundarea reformelor administrației publice locale și imediat se face egalul cu reforma administrativ-teritorială, atunci întrebarea mea este: de ce până în timpul de față nu a pornit măcar, sau a pornit foarte puțin și s-a stopat, procesul de descentralizare financiară? Ajungem la cheia cheilor. Pentru că dacă ar fi venit între timp posibilitatea în administrația locală, posibilitatea de a extinde baza fiscală, de a avea mai multe venituri, de a-și stabili mai multe taxe, impozite locale, atunci noi probabil că am fi vorbit despre alte probleme. Se vorbește că nu au capacități, că nu pot să-și întrețină aparatul, etc. Dar sursele de venituri rămân aceleași. Ceea ce s-a promis nu s-a mișcat din loc. De ce?
Păi iată, ca să finalizez această abordare. Deci, noi credem că aceasta e o greșeală foarte mare și ea o să aibă niște consecințe în ceea ce privește calitatea a deciziilor luate pe această direcție. Neînțelegerea lucrului că reforma administrativ-teritorială este doar un element și nu cel mai prioritar
și principal.
Și principal la momentul, la stadiul actual de situației în Republica Moldova. Nu ne referim, poate că în unele țări ar putea fi, de exemplu în Danemarca, ar putea fi, după ce ei și-au rezolvat foarte multe probleme în ceea ce privește infrastructura, iarăși alte lucruri, Estonia tot așa. Ei au ajuns la etapa respectivă. Dar pentru Republica Moldova, această etapă se primește, se pun căruța înaintea cailor, se pune. Și aceasta e foarte important de a înțelege, pentru că o reformă administrației publice locale, și atât cu acest, la acest aspect, aș vrea să finalizez cu aceasta, ea conține mai multe elemente. Conține caracterul teritorial, da, să vedem ce se poate făcut pe nivel optimizării teritoriale și aici sunt niște propuneri și idei. Descentralizarea financiară, care ați menționat-o dumneavoastră, ce se întâmplă din punct de vedere, cum vedem noi repartizarea resurselor în acest stat, pentru că cum sunt în prezent, repartizate resursele este un dezastru total și o centralizare totală, avem un stat din punct de vedere financiar extrem de centralizat, în care veniturile proprii autorităților locale sunt doar de 9% și tendința este în descreștere. Adică noi de la vreo 30% din anul 2015 sau puțin mai înainte am ajuns încă la mai puține venituri. Deși noi spunem că facem descentralizăm lucrurile în această țară. De asemenea, este important din punct de vedere o descentralizare în domeniul organizării și funcționării administrației locale. Mă refer la statele de personal. Mă refer la salarizarea în domeniul dat. Deci în domeniul acesta iarăși suntem în urmă și e un regres total. Suntem depășiți de timp. Și este foarte important, pentru că la noi chiar primăriile care au bani nu pot să aibă politic proprie de cadre. Și mai există problema legată de relația autorităților locale cu organele de control, controlul acest administrativ excesiv, care deseori se transformă într-un un bici împotriva autorităților locale și care împiedică foarte mult activitatea normală a autorităților locale. Adică la capitolul de control administrativ și presiunile asupra autorităților locale, noi avem așa impresie că toate instituțiile statului centrale îs în loc să contribuie prin toate resursele și instrumentele pe care le au la activitatea administrației publice locale, ele din contra se primește că sunt orientate împotriva autorităților locale și le îngreunează și mai mult activitatea. Deci, uitați-vă, numai din punctul ăsta de vedere, patru aspecte importante, elemente care sunt în ceea ce privește sau care trebuie să fie luate atunci când vorbim despre o reformă a administrației publice locale. Iar din păcate, iarăși, noi vedem că anumiți demnitari se focusează doar pe reforma administrativ-teritorială, că ea, făcând această reformă, noi vom reuși să rezolvăm multe probleme. Și eu aici vreau să revin la ceea ce ați spus dumneavoastră. De ce nu se realizează, nu s-au fost realizate toate aceste strategii pe domeniul descentralizării, astfel ca acțiuni către autorități, concrete. Da, cu acțiuni foarte concrete, către autorități locale să fie pe parcursul ultimilor, eu știu, din 2012, cel puțin, să fie realizate acest transfer de competențe, poate competență mai puțin că pe parcursul anilor li s-a dat și procesul continuu de competență, atribuții, responsabilități, dar principalul element de descentralizare financiară. Nu s-a dat nimic, resurse, adică responsabilități cât mai multe și vedem consecințele cu dosare penale, cu responsabilități pe care deja primările nu le mai pot exercita, deoarece nu a fost asigurat, nu au fost asigurate cu venituri, cu resurse necesare. De ce nu se merge înainte, nu s-a mers înainte, deși au fost propuneri concrete pe direcția aceasta și recomandările și a Consiliului Europei pe domeniul, de exemplu, al descentralizării statelor de personal și salarizare. Cu atât mai mult că sunt multe primării care își au venituri și ar putea să atragă specialiști mai buni, să crească capacitatea, calitatea serviciilor și așa mai departe. Nu, vedeți, fix așa pe alte. De ce nu se rezolvă problema cu controlul administrativ? Ca să elibereze mâinile autorităților locale și ele pot, știind foarte bine situația care în teritoriu, să poată îndeplini diferite, să poată realiza atribuțiile într-o mai mare libertate, fără o presiune atât de mare din partea organelor de control. Și atât, uitați-vă, din toate lucrurile acestea care trebuiau să fie realizate, noi ajungem, cum a menționat un coleg de-a nostru din România, într-o ședință pe această temă, a menționat, noi ajungem într-o situație ipocrită, de ipocrizie. Adică, ce înseamnă aceasta? Pe de o parte, guvernanții trebuiau să realizeze aceste strategii, planuri de acțiuni, să descentralizeze, să întărească primăriile, să le dea lor cât mai mult posibil, clar, în baza unor discuții, dialog și așa mai departe, și doar după aceasta să vină cu inițiative de genul, haideți să ne gândim, poate că, iată, noi am reușit să vă descentralizăm, să vă dăm tot ce e posibil în acest stat, la nivel local, respectiv, haideți să vedem că, iată, unele primării, totuși, nici asta nu a fost suficient. Haideți să vedem, să trecem la o altă etapă, poate necesar o recalibrare teritorială, o reoptimizare a unor unități, și așa mai departe. Eu vreau să vă spun mai mult ca atât. Se încearcă să discute despre această temă în situația când noi vorbeam de ani de zile. Cooperarea intermunicipală nu e dezvoltată deloc, instituțional nu a fost creat cadrul, legislativ nu se asigură, iarăși toți cei care sunt cazuri bune și pozitive care implementează cooperarea aceasta intermunicipală, în mare parte iarăși autoritățile locale iau riscul asupra sa, pentru că claritate la nivel legislativ nu există. Dar cine răspunde de cadrul legal la noi? Iarăși trebuia să fie creat un cadru legal. Sau haideți să vorbim despre această amalgamare voluntară. De ce nu se creează un instrument ca primările
să, planul de acțiune,
toate lucrurile sunt prevăzute ca autoritățile locale să aibă posibilitatea aceasta, ca să înțeleg foarte bine care tradițional au trăit împreună și sunt foarte multe localități la noi. Eu doar numai în raionul Floreștiu vreau câteva deceți care ar fi de acord să se unească chiar
condiții
acum.
Sunt coapte,
fac adunări generale, fac referendum după proceduri și se unesc. Deci, uitați-vă câte lucruri urmau să fie făcute și pot fi făcute și după aceasta să vedem cu adevărat situația cum în teritoriu se isprăvesc sau să nu se isprăvesc autoritățile publice locale. Iată, din punctul ăsta de vedere, eu vreau să aduc și poate să finalizăm acest aspect. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus domnul Traian Băsescu la o întâlnire cu Congresul Autorităților Locale, atunci când el a spus, fiind întrebat despre această dilemă, ce mai la început trebuie să fie, pentru că aici tot este o problemă, la început facem reforma administrativ-teritorială și suntem toți fericiți deja și fericim toată lumea, sau din tăi, în calitate de oameni de stat, care ne gândim foarte bine la cetățeni, la consecințe, asupra reformelor și a pașilor care întreprindem. Din tăi încercăm să facem o descentralizare cu adevărat, Nu pur și simplu pe hârtie ceea ce rămâne la nivel de strategie. Transferăm tot ce e posibil către autorități locale, la nivel de resurse financiare, la nivel de posibilități, capacități. Îi liberăm, liberalizăm pe mai multe dimensiuni, statele de personal, salarizarea, repet, și așa mai departe. Stabilim reguli foarte stricte în privința organelor de control, ca să nu se amestece și să distrugă viața la primari și la toți cei care încă mai au careva entuziasm în această administrație publică locală, și după aceasta încercăm să facem niște analize, cheltuim banii, milioane sau mulți bani, nu pe niște reforme peste noapte, dar pe niște studii cu adevărat, niște analize de impact, pentru că la urmă cei care adoptă deciziile acestea să adopte niște decizii într-adevăr cumpătate și cu gândul la cetățean sau la oamenii care sunt din satele noastre. Pentru că altfel noi ne vom trezi cu efecte nu numai benefice, dar încă mai rele și cu înrăutățirea situației. Pentru că noi recent, știți, Congresul Autorităților Locale a avut o ședință a Consiliului de Administrare și am avut o onoare la această ședință să invităm și să participe o personalitate deosebită în domeniul științei demografice în Republica Moldova, domnul Valeriu Sainsus, profesor universitar, deci care la cererea noastră a făcut o analiză și un studiu asupra impactul reformei administrativ-teritoriale asupra impactul demografic asupra unei probabile reforme administrativ-teritoriale, pentru că nu, dar cei care așa promovează în mod brutal această reformă ne spun că unul din motivele de ce trebuie această reformă, pentru că oamenii pleacă din sate și scade populația. Păi iată, uitați-vă, întrebarea principală este, dacă ne gândim la oameni, reforma aceasta o să stopeze această plecare a oamenilor sau, din contra, o să o accelereze? Păi iată concluziile oamenilor de știință. Deja nu noi, că dacă cineva poate consideră că noi spunem unele lucruri mai puțin adevărate, poftim, oamenii de știință au menționat foarte clar niște reforme pripite, negândite bine, nediscutate bine, în care nu se ia în considerație mai mulți factori, ele nu că vor aduce îmbunătățire, dar din contra vor accelera acest proces de migrație și, cu alte cuvinte, vor aduce la o distrugere chiar la
dispariția
satelor. Și această situație în care Republica Moldova, practic, sub 60, aproape la 60%, este un stat rural, agricol. Da? De ce? De ce noi încercăm prin toate mijloacele posibile să demonstrăm faptul că nouă ne trebuiesc reforme, inclusiv în acest domeniu, dar nouă ne trebuiesc aceste reforme bine gândite, fără grabă mare, că aceste reforme nu se fac cu grabă mare, iar dacă se fac cu grabă înseamnă că ulterior efectele sunt inverse și daunele sunt mult mai mari decât careva avantaje. Și de ce în acest sens chiar Congresul Autorităților Locale a venit și cu o viziune, cu modelul său, Dacia, dar cred că noi o să discutăm despre asta în
da. Cu alte ocazii. Desigur, când vorbim despre reforme, ele sunt necesare pentru a schimba lucrurile în bine și sub nicio formă de a nu regresa și a face rău. Asta ar fi esența esențelor. Pentru aceasta, probabil că este necesară o responsabilitate a factorilor politici, a actorilor politici implicați în acest proces, care de altfel, nu știu de ce, dar politicul și nu numai în Republica Moldova, este foarte dur față de realitățile existente și câteodată se mai aud și declarații. Dispariția satelor,
este un proces.
Urbanizarea este un proces iminent al zilei de astăzi, al contemporaneității și deci asta este soarta, trebuie să ne conformăm și gata. Probabil că foarte bine a zis atunci Drăghici când a zis președintele Asociației Comunilor din România. satele și oamenii nu sunt nici cifre, nici nu sunt ceva matematic.
Satele nu sunt sume, dar oamenii nu sunt cifre.
Nu sunt cifre, așa?
Asta e esența.
Fiecare localitate și are o istorie și are tradiții.
Corect,
de acolo au crescut multe personalități. Asta este Republica Moldova.
Dar problema nici nu e asta, domnul Rusu. Problema e ceea ce trebuie noi cu toții să înțelegem. Și guvernanții, și toți societatea civilă și cetățenii. Că experiența altor țări care au făcut astfel de reforme ne demonstrează foarte clar că toate, în primul rând, că astfel de reforme nu pot fi copiate din alte țări. Asta e evident. Și doi, faptul că toate avantajele despre care se anunță,
așa zisele
avantaje, ele de obicei nu se întâmplă. Și de aceea noi trebuie să facem așa ca astfel de reforme să le facem aici pe intern. Și nu pur și simplu de responsabilitate. Poate că responsabilitatea există la nivel de celor care iau deciziile. Dar deseori noi avem impresia că informația corectă nu ajunge până la dânsă. Și undeva la nivelul consilierilor există o mare problemă de comunicare. Și de aceea este foarte important ca să existe și acesta, ce spunem noi întotdeauna, un contact direct cu cei care au ce spune pe această temă. De ce în toate țările este dezvoltat un dialog instituționalizat între administrația centrală și cea locală? Nu se vine cu învinuiri, iată cum se încearcă pe această direcție. Chiar dacă cineva e mai gălăgios sau poate că e mai critic într-o anumită măsură, dar în majoritatea cazurilor, anume critica aceasta ajută să te uiți puțin cu alți ochi la o problemă în care niște consilieri, poate că sau niște slugi, spunem așa, îți prezintă o informație care roză. Și ulterior, în baza acestei informații, tu iai decizia și ulterior suporți anumite consecințe. Ceea ce practic, iată, dacă, domnul Rusu, trecem la a doua jumătate a anului 2017, deoarece vorbim despre cum a fost anul acesta pentru autorități publice locale, noi observăm practic s-a întâmplat în Republica Moldova. Situația pas cu pas a început să degradeze pe multe, multe componente. Și toate realizările acestea noastre, despre care noi am vorbit din anul 2016 și început anului 2017, practic încetul cu încet încep să dispară. Și mai mult ca atât, pe anumite direcții, noi chiar avem niște semnale că putem ajunge în regres. Putem să fim aruncați chiar înapoi. Și eu doar vreau să vă dau niște, ca exemplu, că pe această perioadă au avut loc niște, practic, s-a întrerupt orice discuție constructivă cu autoritățile centrale, între autoritățile centrale și cele locale. Au început să, practic, să existe anumite presiuni, inclusiv și asupra calmului au existat, ce era ridicol și un absurd total. În timp ce calm încerca să ajute, inclusiv guvernul, să nu facă niște greșeli pentru care eu pe urmă trebuia să răspunde, sau cineva a decis, mă rog, anumite să folosească alte metode.
Și când a răspuns de ceva, domnule, de hotărâri politice? Când?
Dar asta, înțelegi, asta depășește niște hotărâri politice. Și asta a dăunat, pur și simplu, ca rezultate, schimbarea aceasta de abordare. Și eu ziceam, așa impresie că în a doua jumătate a anului 2016 a fost schimbată toată garnitura de oameni care se ocupa cu domeniul administrației publice locale, cu reforma administrației publice locale. Aceste funcții, practic, au fost preluate de niște așa numiți băieți tare duri, care, în afară de, așa, știți, tractor, da, și buldozer, poate că nu văd alte metode, nu le văd. Și problema nu este între aceea că cineva a avut de suferit calm sau alți oameni, dar noi am văzut că efectele unei astfel de abordări în rezultat au fost dezastruoase. Noi putem spune că, iarăși, repet lucrul acesta, toate, practic, toate realizările care s-au întâmplat până în prezent, practic, ele sunt puse sub semnul întrebării. Iar dovada cea mai principală nu este ceea ce spunem, chiar ceea ce spun eu acum, sau ceea ce spunem noi prin diferite mijloace posibile, dar dovada este faptul că problema Republicii Moldova și situația democrației locale, administrației publice locale, a reformelor în domeniul administrației publice locale a devenit un sinonim negativ, spunem așa, ceva, un aspect negativ la nivelul Consiliului Europei. Noi, practic, suntem în situația când problemele Republicii Moldova sunt deja dezbătute în plenul ședințelor Consiliului Europei, a Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, practic la fiecare ședință, începând acum din toamna anului 2017 și se preconizează în primăvara anului 2018 și în toamna anului 2018, iarăși trei sesiuni la rând, Republica Moldova va fi în rândul unor state, discutate unor state cu probleme în domeniul democrației locale. Alături de alte state care, practic, de exemplu, sunt în vizorul Consiliului Europei în ceea ce privește drepturile omului, drepturile autorităților locale, aleșilor locale, țări în care se arestează tot primarii pe niște, în baza unor motive total derizorii și așa mai departe. Deci, aceasta e semnalul principal, că pe direcția aceasta înseamnă că undeva nu s-a procedat corect. Și este regretabil acest lucru, repet, din ce punct de vedere? Pentru că, pe de o parte, am avut un elan extraordinar de bun și pozitiv în anul 2016. Începutul anului 2017, repet, la ședința festivă cu ocazia Zilei Autonomiei Locale. Exista o recunoaștere a acestor progrese care sunt și atât, uitați-vă cât de repede tot ce s-a adunat cu atât greu pozitiv, cât de ușor se risipește. Eu n-am mai menționat din punctul ăsta de vedere niște lucruri foarte concrete la nivel legislativ. Au fost adoptate mai multe acte normative care practic ne aruncă pe noi în urmă. Și tot aceasta, și repet, legea cu privire la întreprinderile de stat și cele municipale. S-a adoptat o lege pentru 2 ani pentru că și plus aceasta s-au schimbat atribuțiile primarului în cazul dat. Deci deja în ceea ce privește numirea conducătorilor întreprinderilor municipale. Mai departe, legea în ceea ce privește politica bugetară fiscală. Așa și nimic nu s-a prevăzut în ceea ce și legea bugetului de stat pentru 2018. Practic, cu excepția municipiilor, pe alte direcții nu vedem niciun progres în ceea ce privește finanțele publice locale, descentralizarea finanțelor publice locale. Aceste angajamente, noi știm foarte bine, în anul 2018, urmând să fie anul când trebuiau deja finalizate implementarea tuturor angajamentelor Republicii Moldova pe domeniul descentralizării și inclusiv angajamentele în fața Consiliului Europei. Acum avem informația și despre faptul că iarăși observăm că există foarte mari probleme în ceea ce privește o altă problemă importantă, cum este controlul administrativ, presiunea aceasta crește permanent asupra autorităților locale. Noi vedem că ce se întâmplă cu aceste arestări, cu suspendări a primarilor și așa mai departe. Deci toate lucrurile acestea pe noi, și nu în ultimul timp, nu în ultimul moment, cred că trebuie să menționăm acest lucru, noi observăm că total, practic, s-a rupt aceasta, contactul acesta, dialogul acesta cu autoritățile centrale. S-a ajuns niște greșeli pur și simplu evidente, care noi nu putem să înțelegem cine pur și simplu admite ca, în calitate de consultanți. Suntem siguri că factorii decizionali nu reușesc, poate că să urmărească toate procesele. Să admită astfel de lucruri, precum că să fie lichidată de fapt o comisie paritară, ca să funcționeze un consiliu privind reforma administrației publice, fără un reprezentant a administrației publice locale. Deci, sub aspectul ăsta, noi credem că, practic, chiar factorii decizionali din Republica Moldova sunt puși într-o situație extrem de gravă, anume datorită unor, eu nu știu, astfel de abordări din domnule partea vorbit, celor care le îi consultă.
Dumneavoastră vorbit de situația în care pot fi puși responsabili la nivel de guvernare. Dar eu aici aș vrea să aduc câteva cifre care au răsunat în cadrul conferinței regionale din cadrul parteneriatului estic, organizat la sfârșitul anului, la 18 decembrie la Chișinău. Partener a fost și Congresul Autorităților Locale și acolo domnul fost ambasador al statelor al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, vorbește despre potențialul enorm al Republicii Moldova de a atrage fonduri europene până în 2020 de la 791 milioane până la 956 milioane de euro. Dar existând condiția, numai dacă va juca după reguli Republica Moldova, pentru că în perioada 2014, aici vorbim despre greșeli, consecințele, cine le suportă. În perioada 2014-2017, din cauza instabilității interne, Republica Moldova a accesat sau a primit doar 60% din cele promise de Uniunea Europeană. Iar în această perioadă, 2015-2016, fondurile în part din cadrul, din structurile europene prevăzute pentru dezvoltarea rurală a satelor noastre care se află într-o stare deplorabilă, au fost, fondurile în part au fost afectate și stopate complet. Uite, astea sunt consecințele și cine plătește până la urmă? Plătește cetățeanul Republicii Moldova.
Da.
Și plătește din
greu. Domnul Rusu, iată de ce. Asta e cifrele care le-ați adus dumneavoastră, este încă o dată un argument pentru necesitatea unei reforme cu adevărat a administrației publice centrale, în primul rând, că asta vorbește într-un sistem centralizat cum este Republica Moldova, asta e vina în primul rând a autorităților centrale, datorită faptului că e lipsa de capacitate de absorpție a fondurilor și de a pregăti tot ce este necesar pentru a crea niște condiții pentru ca fondurile, ca fondurile să fie absorbite. Bine, cu aspectul politic, situația stabilă are o influență importantă, dar și din punctul ăsta de vedere tehnic, nu este gata administrația centrală pentru astfel de exercițiu, precum atragerea fondurilor. Și apropo, noi lucrurile acestea ar fi trebuit mulți ani încă în urmă să constatăm și să vedem chiar România a avut foarte mari probleme instituționale de a absorbe aceste fonduri și trebuie să ne pregătim. Dar a doilea lucru foarte important aici și un argument în plus pentru descentralizarea și pentru întărirea autorităților publice locale este faptul anume că această descentralizare ar fi acel instrument care ar permite autorităților locale să aibă posibilitatea de a atrage aceste fonduri mult mai efectiv. Pentru că toate țările care sunt considerate că atrag foarte bine fondurile din diferite fonduri sunt Polonia, Cehia, Slovacia, în ultimul timp și România avansează foarte mult. Anume, toate aceste țări, Letonia, anume aceste țări, de ce sunt considerate că atrag foarte bine fondurile acestea? Deoarece au descentralizat, deoarece au un sistem administrativ foarte descentralizat și au admis, au inclus autoritățile publice locale în acest proces. Au permis autorităților locale mai mare libertate și, din rezultat, aceste fonduri au fost asimilate. Polonia este chiar vestită cu 120% de asimilare a fondurilor. Adică cei care nu le asimilează, ei încă au reușit și de la ce să le ia banii.
Cu partenerii externi, Republica Moldova încearcă să nu joace după reguli. Și asta a costat și va costa în continuare. Dar, ținând cont de faptul că suntem totuși la finele anului, noi împreună cu dumneavoastră mai avem la dispoziție 5 minute. Suntem și în preajma, în ajunul unui nou an. am vorbit despre problemele, sunt foarte grave și sunt foarte multe. Ce vă propuneți pentru anul viitor, dumneavoastră, colegii dumneavoastră din cadrul Congresului Autorităților Locale, pentru a depăși această situație și pentru a încerca de a redresa pe cât va fi posibil situația în interesul cetățeanului Republicii Moldova?
Da, cu toate aceste, eu știu, aspecte problematice care au existat în anul 2017, trebuie să menționăm faptul că totuși a fost un an de încă o dată care a confirmat direcția corectă pe care și pozițiile corecte pe care le-a luat Calm în toate problemele. Sigur că avem și o evaluare critică în ceea ce privește anumite scăpări, greșeli care au fost făcute, inclusiv în relațiile cu diferite instituții și pe extern și pe intern. Am făcut aceste concluzii, dar vreau să spun că totuși anul 2016 a demonstrat că noi ne-am consolidat încă mai mult, mai mulți membri au devenit au venit în echipa Calmului, respectiv sigur au fost și aspecte negative cel care legat de cazul orașului municipiului Orhei, dar acesta e un caz separat, excepțional. Deci numărul membrilor Calm au ajuns deja peste 800 de unități administrative teritoriale, practic toate orașele sunt membri a Calmului, cu ședința Orhelui, și credem că în anul care vine ne propunem, deși ați fi un an, trebuie să recunoaștem, un an destul de complicat,
dificil,
pentru
da?
Promovare diferitor idei, noi, poate că unor viziuni, dar totuși în acest an noi credem că se va ajunge la o mai bună colaborare, totuși se va restabili colaborare cu autoritățile statului și credem că asta e interes reciproc. Într-al doilea rând, noi vom veni cu o viziune deja mai detailată privind reforma administrației publice locale. Este foarte important în opinia noastră de a ajuta guvernul să elaboreze această viziune și să nu se axeze doar pe reforma administrativ-teritorială, cum am menționat mai sus, și să depășească acest cerc vicios că ce facem la început, reforma administrativ-teritorială sau descentralizăm, pentru că eu cred că lucrurile sunt foarte ușor de a ajuns la un consens, sunt așa fel că e foarte ușor de a ajuns la un consens, dacă se va dori și discuta pe această temă. Plus aceasta vreau să vă spun că noi pe parcursul anului 2017 am elaborat practic pe toate direcțiile importante pentru autoritățile locale niște pachete întregi de propuneri, recomandări pentru autorități în ceea ce privește descentralizarea financiară, lucruri foarte concrete care le-am înaintat ca propuneri pentru politica bugetară fiscală. Majoritatea care, iată, au fost ignorate, sperăm că să începem să discutăm, pentru că sunt lucruri, iarăși, interesul tuturor. Avem propuneri pentru, iarăși, consolidarea statutului de municipii pentru orașele care au primit acest statut, pentru că acum schimbarea care a avut loc, ea se referă doar la creșterea anumitei cote de venituri la aceste orașe, dar nu s-a discutat despre organizarea, statele de personal, salarizarea, alte aspecte, competențele, poate că, într-adevăr, a acestor municipii. Deci sunt lucruri care trebuie odată și odată abordate sistemic. Plus aceasta, am venit cu un pachet de, chiar de modificări și propuneri concrete la cadrul legal în ceea ce privește salarizarea în domeniul administrației publice locale, unde iar își punem accentul pe descentralizarea acestui domeniu, pentru că situația actuală este extraordinar de gravă. Chiar recent ne-am adresat și cu o adresare aprobată de către Consiliul Administrativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova, în care ne-am adresat la toți membrii să încercăm să explicăm că situația este explozibilă pe domeniul acesta și dacă nu se întreprind măsuri urgente, înseamnă că este riscul iar să repete anul 2013, atunci când o situație rușinoasă, când și primarii au fost nevoiți să iasă în stradă, ca să fie auziți. Cu atât mai mult că propunerile care sunt înaintate la acest capitol sunt destul de raționale. Ele nu cer resurse suplimentare, ele se bazează doar pe pe principiul acesta de decentralizare, principiul legal, care e prevăzut și în strategie. Și, cum am mai menționat, este nevoie în acest an de o discuție foarte sinceră, deschisă cu autoritățile statului privind controlul administrativ. Pentru că în Republica Moldova acest control a devenit excesiv și nu noi o spunem. Încă în anul 2005 au spus-o Consiliul Europei, în 2012 l-a repetat Consiliul Europei că este un control administrativ excesiv. Iar acum noi ce vedem în acest domeniu, că acest control administrativ excesiv s-a transformat într-un control politic excesiv, ceea ce, vă asigur, dăunează extrem de mult starea lucrurilor în administrația locală, deoarece foarte multe lume bune, primari buni, zic că nu mai rezistă și vor să lasă mâinile în jos. În orice caz, noi credem că ne așteaptă un an foarte plin, dar nu lăsăm mâinile în jos, suntem optimiști, pentru că credem că unica soluție pentru această țară este ca să supraviețuiască, ca stat, ca o entitate, este anume această descentralizare și anume descentralizare înțeleasă în sens larg. Descentralizare politică, descentralizare economică, din punct de vedere economic, financiar și așa mai departe. Dar descentralizare, de fapt, în contextul Republicii Moldova, înseamnă și demonopolizare, cu alte cuvinte, pe anumite domenii.
Da, ar însemna în final o autonomie locală veritabilă. Și acum a venit timpul mesajului de felicitare pentru colegii dumneavoastră din teritoriu.
Sigur, nu putem să nu felicităm toți cei care activează în administrația publică locală cu aceste sărbători de iarnă. Să le dorim, în primul rând, sănătate. Știu că e foarte complicat, foarte greu pentru mulți, dar este necesar să păstrăm optimismul, să păstrăm speranța, pentru că credem că tot ce se întâmplă în prezent și s-a întâmplat în acești ani sunt mult mai bune, totuși, mult mai bune lucruri, mai multe lucruri bune, am emoții. Și în primul rând trebuie să ne orientăm la cei care ne-au ales, care au ales oamenii, primarii, toți colegii noștri, cei care funcționari în administrația locală. Noi foarte mult sperăm că vor veni schimbări spre bine în anul 2018, că vocea administrației publice locale la urma urmei va fi auzită și administrația publică locală va ocupa locul său cuvenit. Și anume, locul acesta se bazează pe faptul că autoritățile locale beneficiază de cea mai mare încredere și respectul din partea cetățenilor în raport cu oricare instituție a statului și știm foarte bine că se află pe locul 2 după biserică. Și respectiv curaj, iar și este nevoie de unitate și baftă în anul nou care vine.
Aici, stimați radioascultători, a luat sfârșit ultima noastră emisiune din anul 2017. La rândul nostru adresăm sincere felicitări tuturor care au fost alături de noi pe parcursul acestui an, care au fost alături de emisiunea noastră, de invitații noștri de aici din studio. La anul și la mulți ani tuturor, stimați radioascultători, și ca întotdeauna pe final de emisiune vă îndemn să rămâneți în continuare, inclusiv și în anul 2018, alături de Vocea Basarabiei.
Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.